lydbog af bogen Efter døden, som er skrevet af Sadhu Sundar Singh. Mere om ham allersidst i disse lydfiler. Første kapitel, livet og døden. Der er kun en kilde til liv, et uendeligt og almægtigt liv, hvis skaberkraft har skænket alle levende ting livet. Alle skabninger har deres liv i denne livsskilt, Gud, og i ham vil de evigt blive. Denne livsskilte har frembragt utallige andre liv af forskelligt væsen, og i hele denne udviklingsproces kommer mennesket ind som et led i kæden, skabt i Guds eget billede, for at det evigt kunne blive lykkeligt i samfund med ham. Livet kan forandre skikkelse, men det kan aldrig tilintetgøre, og skønt denne forandring fra en tilværelsesform til en anden kaldes død, betyder dette slet ikke, at døden absolut afslutter livet, eller at den skulle føje noget til eller tage noget fra livet. Døden bringer simpelthen livet over fra en tilværelsesform til en anden. Det, der forsvinder fra vores synskreds, er ikke dermed ophørt at være til. Det kommer atter til sinde, men i en anden form og tilstand. Aldrig i hele skabningen har der været noget, som er blevet fuldstændigt tilintetgjort eller kan blive det. Skaberen har nemlig aldrig skabt noget i den hensigt, at det skulle ødelægges. Havde det været hans vilje, ville han aldrig have skabt det. Men findes der i det skabte intet, der er bestemt til tilintetgørelse, hvorledes skulle da mennesket, der er skabningskrone og Guds billede, kunne blive til intet? Skulle Gud selv kunne ødelægge sit eget billede? Skulle nogen anden skabning kunne gøre det? Umuligt. Men dersom mennesket således ikke bliver tændet ved døden, så melder øjeblikkeligt det spørgsmål sig, hvor vil mennesket der eksisterer efter døden, og i hvilken tilstand vil det befinde sig? Jeg vil forsøge at give en kort forklaring herpå ud fra mine egne visionære oplevelser, skønt det er mig umuligt at skildre alt det, jeg i mine syner har set fra åndeverden. 10 jordisk sprog og billedtale kommer til kort, når de skal udtrykke den åndelige verdens ting, ja, selve forsøget på at omsætte den herlighed, jeg da har skuet, i et almindeligt sprog, rummer næsten alle chancer for at ende i misforståelse. Jeg har derfor været nødt til at udlade en beskrivelse af alle de dybere åndelige oplevelser, som kun ville kunne udtrykkes i et åndeligt sprog, og indskrænke mig til blot at medtage nogle forjævne oplevelser, der dog vil vise sig belærende for alle. Og da enhver af os før eller senere skal gå ind til hin usynlige åndeverden, kan det ikke være uden værdi for os til en vis grad at gøre os fortrolige med den. Anden kapitel, hvad sker der ved døden? En dag, da jeg bad i en rum, fandt jeg mig pludselig omgivet af en stor skare åndelige væsner. Ja, jeg må måske hellere sige, at i det øjeblik mine åndelige øjne åbnedes derfor, fandt jeg mig selv på knæ blandt et betydeligt antal hellige og engle. Til at begynde med følte jeg mig på en vis måde skamfuld over at se deres skinnede og herlige tilstand, sammenlignet med min egen, langt ringere beskaffenhed. Jeg blev dog øjeblikkelig beroliget ved den sympati og den kærlighed, der udgik fra dem. Allerede tidligere havde jeg erfaret den fred, der følger med Guds nærværelse i mit liv, men samfundet med disse hellige tilførte mig ny og forunderlig fryd. Under vores samtale gav de mig svar på mine spørgsmål angående flere vanskelige problemer, som jeg ikke kunne klare. Mine første spørgsmål drejede sig om, hvad der sker i dødsøjeblikket, og hvorledes sjælens tilstand er efter døden. Jeg udtalte, vi ved, hvad der hænder os i tidsrummet mellem vores barndom og alderdom, men vi ved intet om, hvad der sker ved døden eller bag dødens porte. Virkeligt kendskab har til kan kun de besidde, der er kommet over på den anden side af døden og er gået ind i åndeverden. Kan I, spurgte jeg, give nogen oplysning om dette? En af de hellige svarede hertil, det er med døden som med søvnen, der er ingen smerte i selve overgangen fra liv til død, undtagen i nogen få tilfælde, hvor det da skyldes legemlig sygdom eller bestemte sjælelige tilstande. Ligesom det udmattede menneske overvældes af den dybe søvn, således kommer dødssøvnen over mennesker. For mange kommer døden så pludseligt, at det kun med yderste vanskelighed går op for dem, at de har forladt den materielle verden og er gået ind i åndernes verden. Forvirret over at se de mange og skønne ting omkring sig, indbilder de sig, at de er kommet til et eller andet ukendt land eller fremmed by i den fysiske verden. Først efter nærmere belæring indser de, at deres åndelige legeme er forskelligt fra deres tidligere jordiske legeme og indrømmer for sig selv, at de i virkeligheden er overflyttet fra den materielle verden til åndernes verden. En anden af de hellige gav følgende yderligere svar på mit spørgsmål: det almindelige er, at legemet gradvist taber følelsesevnen ved døden. Det føler ingen smerte, men overvældes simpelthen af en følelse af trang til søvn. Under tiden forlader sjælen legemet, medens dette er uden bevidsthed, som for eksempel ved en meget stor legemlig svaghed eller efter ulykkestilfælde. I sådanne tilfælde vil de mennesker, der tidligere levede uden nogen tanke om, eller forberedelse til at gå ind i åndeverden, blive umådelig forvirret og være i stor nød ved således pludselig at være blevet overflyttet til åndernes verden. De må derfor, i kortere eller længere tid, forblive i mellemtilstanden. De ånder, der befinder sig på disse lavere trin, plager ofte mennesker her på jorden, men de formår ikke at skade andre end dem, hvis sindstilstand er deres egen lige, de som er egen fri vilje lukker deres sjæle op for dem. Disse ånder ville, ved at forene sig med andre onde ånder, kunne forsage usigelig skade i verden, der som ikke Gud alle vegne havde beskikket utallige engle til beskyttelse for sit folk og sin skabning, så og hans folk altid er sikkert under hans beskyttelse. Onde ånder kan kun skade de med den beslægtede natur, og det endda kun i begrænset udstrækning. Vel kan de også plage de retfærdige, men kun med Guds tilladelse. Til tider tillader Gud virkelig Satan og hans engle friste og forfølge Guds børn, for at de skal komme ud af prøvelsen stærkere og bedre. Således handlede Gud, da han tillod Satan at forfølge sin tjener Job. Men en sådan prøvelse er for den troende snarere en winning end et tab. En anden af de hellige tilføjede som svar på mit spørgsmål: mange af dem, hvis liv ikke har været helliget Gud, bliver tilsyneladende bevidstløse, når de skal dø. Men hvad der i virkeligheden sker, er at de bliver målløse og lamslået af frygt ved at se sig omgivet af de onde ånders rædselsfulde og djævelske ansigter. Hertil står den troendes død ofte i den skrappeste modsætning. Den troende er tit i dødsøjeblikket overvældes lykkelig, fordi han ser engle og frelste sjæle komme for at byde ham velkommen. Tillige tillades det hans afdøde kære at komme til hans dødsseng og ledsage hans sjæl til åndernes verden. Når han kommer derind, føler han sig straks hjemme, ti ikke alene er hans venner om ham, men han har også selv, mens han var i verden, gjort sig rede til at indgå i sit evige hjem ved sin tro på og sit samfund med Gud. Endnu en af de hellige tog til orde og sagde: det er englenes gerning at ledsage sjælene ud af verden. Det sædvanlige er, at Kristus der i åndeverden åbenbarer sig for den enkelte sjæl i en herlighedsglans, der svarer til den enkeltes udviklingstrin. Dog er der tilfælde, hvor Kristus selv kommer til dødssengen for at byde sin tjener velkommen, og med kærlighed aftørrer han hans tårer og leder ham til paradiset. Og ligesom det nyfødte barn ved sin indtræden i verden finder alt tilrettelagt for at imødekomme dets fornødenheder, således finder også sjælen ved sin indtræden i den åndelige verden alle ting beredt for at tilfredsstille dens behov. 3. kapitel, Åndernes verden. En gang gav de salige mig i samtalens løb følgende oplysning: alle menneskesjæle går efter døden ind i åndernes verden, og der dvæler de, enten i mørket eller i herlighedslyset, sammen med andre ånder, der i væsen og sind er dem lig. Vi er overbevist om, at ingen med sit fysiske legeme nogensinde er gået ind i åndeverdenen, med undtagelse af Kristus og nogen få hellige, hvis legemer blev forvandlet til herlighedslegemer. Dog er det i noget blevet enkelte for ondt, mens de endnu var i verden, at se åndernes verden, ja, himlen selv, som det for eksempel fortælles i to kor. 12,2 skønt de ikke selv kan sige, om de gik ind i paradiset i legemet eller i ånden. Efter denne samtale tog disse hellige mig med sig og viste mig mange underfulde ting og steder. Ja så, hvorledes tusinder og atter tusinder af sjæle fra alle sider kom ind i åndernes verden, og at de alle ledsagedes af engle. De gode sjæle var kun ledsaget af engle og gode ånder, der førte dem hed fra deres dødsleje. De onde ånder fik ikke lov til at komme dem nær, men stod i det fjerne og iagttog dem. Ja så tillige, at der ingen gode ånder var hos de virkelige onde sjæle, derimod talrige onde ånder, som var kommet sammen med dem fra deres dødsleje. Men engle omgav også dem og hindrede de onde ånder i at give deres hadefulde naturs ondskab frit løb ved at plage dem. De onde ånder førte dem næsten øjeblikkeligt med sig i mørket, ti disse sjæle havde i levende liv konsekvent givet de onde ånder lov til at øve indflydelse på sig og havde frivilligt ladet sig besnære af dem til al slags ryggesløshed. Englene forhindrer nemlig ingen i at bruge sin frie vilje, desuden så jeg mange sjæle, der lige var kommet ind i åndernes verden og var ledsaget af både gode og onde ånder såvel som engle. Men det varede ikke længe, før forskellen viste sig, og deres sande natur gjorde sig gældende. Og de adskilles hurtigt, de gode vendte sig til de gode og de onde til de onde ånder. Når menneskesjælene kommer ind i åndernes verden, begynder de gode straks at skille sig ud fra de onde. Her i verden er gode og onde blandet sammen, men således er det ikke i åndeverdenen. Jeg har mange gange set, at når de gode ånder, lysets børn, kommer der ind, bader de sig straks i krystalhavets vidunderlige og æteragtige vand. Derved oplever de en gennemgribende og forfriskende vederkvægelse. De bevæger sig i dette underfulde vand, som om de befandt sig i frisk og fuldkommen ren luft. De kan ikke drukne deri og bliver ikke våde af det, men vidunderligt rensede og vederkvælende. Og helt igennem helliget går de derfra ind i herlighedens og lysets rige, hvor de evigt vil dvæle i deres elskede herres samfund og i samfund med utallige hellige og engle. Men hvilken forskel er der ikke mellem disse og dem, hvis liv har været ugudeligt? Ubehageligt påvirket ved at være i selskab med lysets børn og forpint af det herlighedens lys, der åbenbarer alle ting. Kæmper mørkets børn for at skjule sig på steder, hvor deres surne og syndsmættede natur ikke kan næses. Fra den dybeste og mørkeste del af åndernes verden opstiger en sort og ildelugtende røg, og i deres kamp for at finde et skjulested for lyset styrter de sig hovedkuls herned, og herfra høres ustandsligt deres bitre skrig, fremkaldet af deres samvittighedsnage og angst. Men himlen er således indrettet, at denne røg ikke æsses og deres angstskrig ikke høres ærnerne i himlen, medmindre nogen af disse af særlige grunde skulle ønske at se den frygtelige tilstand, hvor i de fortabte befinder sig. Et lille barn døde, og englene kom for at ledsage sjælen til åndernes verden. Hvor ville jeg ønske, at barnets moder kunne have set dette forunderlige sind? I stedet for at græde ville hun da have sunget af glæde, og for englene behandlede de små sjæle med en sådan omhu og kærlighed, som ingen moder nogensinde kunne udvise. Jeg hørte en af englene sige til en anden, se, hvor dette barns moder græder over denne korte skilsmisse. Nogle få korte år og hun vil lade at være lykkelig sammen med sit barn. Så bragte englene den lille barnes sjæl til hendes skønne, lysmættede del af himlen, der er bestemt for barnesjælene, og hvor de tager sig af dem og underviser dem i hele den himmelske visdom, indtil de små gradvis bliver englene lig. Nogen tid efter døde også barnets moder, og hendes barn, der nu var som en engel, kom for sammen med andre engle og bydde hende velkommen. Da han nu sagde, moder, kender du mig ikke? Jeg er jo dit eget barn, fyldes moderhjertet med glæde. De omfavnede hinanden og se, deres tårer faldt som drysende blomster. Som de nu vandrede sammen, forklarede han for hende alle de ting, der omgav dem. Og forblev hos hende så lang tid, det var bestemt, at hun skulle dvæle i denne mellemtilstand. Da så tiden, hvor i han skulle undervises i den del ærende verden, var forbi, tog han hende med sig til den højere tilværelse, hvor han selv opholdt sig. Dette sted havde på alle sider frydefulde og vidunderlige omgivelser. Der fandtes her utallige sjæle, der i verden havde båret alle slags lidelser for Kristi skyld, og som til sidst var blevet ophøjet til denne herlige æres plads. Stedet var helt omgivet af de skønneste bjerge, kilder rislede overalt i det yndige landskab, og i haverne fandtes en overflod af alle slags prægtige frugter, omgivet af et strålende blomsterflor. Alt, hvad hjertet kunne ønske sig, fandtes der. Da sagde han til sin moder, på jorden, som nu er en svag genspejling af denne virkelige verden, sørger vor kære over os, men samme moder, er dette død, eller er det det sande liv, hvert hjerte længes efter? Moderen svarede, min søn, dette er det sande liv. Havde jeg i verden kendt hele sandheden om det evige liv, ville jeg aldrig have sørget over sin død. Hvor trist, at mennesker på jorden er så blinde. Til trods for Kristus fuldstændig klart har fortalt os om denne herlighedens tilstand, og skønt der evangelierne atter og atter fortælles om dette faderens evige rige, er det ikke alene uvidende mennesker, men selv mange oplyste troende, der endnu er fuldkommen uvidende om dets herlighed. Gud giv, at alle kunne komme hertil og få del i dets evige glæde. En tysk tænkers sjæl kom ind i åndernes verden, og langt borte fra så han den uforlignelige herlighed i åndeverdenen og den umådelige fryd hos dem, der var der. Han glædede sig over, hvad han så, men hans tilbøjelighed til stedig forstandsmæssighed vanskeliggjorde hans indtræden i herligheden og hindrede ham i at glæde sig ved denne lyksalighed. I stedet for at indrømme, at alt dette var virkeligt, begyndte han at argumentere ved sig selv på følgende måde, der er ingen tvivl om, at jeg ser alt dette, men hvilket bevis har jeg for, at det har en objektiv virkelighed, og at det ikke er et blændværk af min egen tanke? Alt det, jeg ser om mig her, vil jeg fra ende til anden underkaste logikkens, filosofiens og videnskabens prøve, og først da vil jeg være overbevist om, at det virkelig er til og ikke er en illusion. Englene sagde til ham, at din tale fremgår det klart, at din filosofier har forkryblet hele dit væsen. Ligesom der må åndelige og ikke læmelige øjne til for at se den åndelige verden, således er åndelig fatteevne nødvendig for at forstå dens virkelighed. Her kommer man ingen vegne ved forstandsmæssig anvendelse af logikkens og filosofiens grundsætninger. Din videnskabelighed, der kun beskæftiger sig med materielle kendsgerninger, er efterladt i verden sammen med din fysiske hjerne. Det eneste, der nytter dig noget her, er den åndelige visdom, der udspringer af Guds frygt og kærlighed. En af englene sagde til en anden, hvor sørgeligt, at mennesker glemmer hent dejlige ord fra Herren, uden i omvender eder og bliver som børn, kommer i ingen lunde ind i himmeriget rige. Jeg spurgte nu en af englene, hvad der til slut ville ske med denne mand, og fik til svar, hvis denne mands liv havde været helt igennem ondt, ville han straks have forenet sig med mørkets ånder, men han er ikke blottet for moralsk sang. Han vil i lange tider blindt vandre om i halvmørke i de lavere egne af mellemtilstanden og blive ved med at støde sit filosofiske hoved, indtil han bliver træt af sin dårskab og angrer den. Så vil han være skikket til at modtage den nødvendige undervisning af de engle, der er udset til dette værv, og når denne undervisning er afsluttet, vil han være beredt til at indgå på et højere trin, hvor lyset fra Gud skinner mere klart. I en forstand er hele det uendelige rum en åndelig verden. Ti det opfyldes af den Gud, der selv er ånd. I en anden forstand er også denne verden en åndelig verden, for dens indvånere er ånder, iklædt menneskelige legemer. Men der er en anden åndeverden, der er et forløbigt opholdssted for sjælene, efter at de ved døden har forladt legemet. Det er en overgangstilstand, et trin mellem lyset og herligheden i de højeste himle og dunkelheden og mørket i de lavere helveder. I denne overgangstilstand er der utallige tilværelsestrin. Hvert sjæl ledes til det trin, hvortil dens åndelige fremskridt her i verden har gjort den skikket. Engle, hvem denne særlige opgave er betroet, vil der undervise den en tid, kortere eller længere, hvorefter den går videre til samfund med de gode ånder i det fuldere lys, eller de onde ånder i det endnu dybere mørke, svarende i karakter og væsen til en selv. 4. kapitel. Hjælpen, der tilbydes mennesker nu og siden. Vore afdøde slægtninge og kære, og til tider også de salige hellige, kommer ofte til os fra den usynlige verden for at hjælpe og beskytte os. Englene kommer derimod til alle tider. De har dog aldrig fået lov til at åbenbare sig for menneskene undtagen i nogen få tilfælde, hvor der var særlig nød på færd. Ad veje, som vi ikke kender, påvirker de os til hellige tanker, indgiver os lyst til at tjene Gud og gøre det gode. Og Guds ånd, der bor i vore hjerter, fuldfører det arbejde for at fuldkommen gøre vort åndelige liv, som de ikke har været i stand til at fuldende. Ingen storhed beror på den kundskab, han besidder, eller på den stilling, han indtager. Heller ikke kan nogen ved disse ting alene blive stor. Et menneske er netop så stor, som det lykkes for ham at blive til hjælp for andre. Og den nytte, hans liv kan være til for andre, beror på den tjeneste, han yder dem. Derfor måles et menneskes storhed just efter, hvor langt det lykkes ham at tjene andre. Som Herren har sagt, og den, som vil være den nyborste blandt eder, han skal være eders tjener. Mat. 20,26. De himmelskes glæde består netop i, at de tjener hver andre i kærlighed, og i det de således opfylder bestemmelsen med deres liv, forbliver de i evigt samfund med Gud. Når mennesker for alvor ønsker at leve et liv til Guds velbehag, begynder retledelsen af deres tanker og anskuelser såvel som fornyelsen af deres liv allerede i denne verden. Ikke alene belærer Guds ånd dem direkte, men i hjertets skjulte dyb hjælpes de til rette gennem de helliges fællesskab. Herigennem er de hellige altid ved hånden for, uset af de troende, at hjælpe dem fremad mod det gode. Men da mange troende kristne, såvel som ikke kristne sandhedssøgere dør, mens de endnu er hillet i vildfarelser eller ensidige meninger om sandheden, vil disse anskuelser rettes i åndernes verden. Men en forudsætning herfor er det dog, at de ikke hårdnakket gør sig tæt med deres anskuelser, men er villige til at lade sig belære, ti hverken i denne eller den hensidige verden vil Gud eller nogen af hans tjenere tvinge et menneske til at tro på trods af dets egen frie vilje. Jeg så i et syn en afgudsdyrker, der så snart han kom til åndeverdenen, begyndte at søge efter den Gud, han havde tilbedt på jord. De hellige sagde til ham, her er der ingen anden Gud end den eneste sande Gud og Kristus, i hvem han har åbenbaret sig. Mennesket blev forbavset over at høre dette, men da han oprigtigt søgte sandheden, tilstod han åbent, at han havde taget fejl. Han søgte med ir efter at lære den virkelige sandhed at kende og spurgte, om han kunne få Kristus at se. Kort efter viste Kristus sig i et dunkelt lys for ham og nogle andre, der nylig var kommet til åndernes verden. På deres daværende udviklingstrin kunne de nemlig ikke have udholdt en fuld åbenbarelse af hans herlighed. Denne er så overvældende, at selv englene kun med vanskelighed kan skue ham, og de dækker deres ansigter med deres vinger. S. 6.2. 4. Når Kristus åbenbarer sig for sjælene, tager han hensyn til den bestemte grad i udviklingen, den pågældende har nået. Han åbenbarer sig derfor i dunklere eller klarere herlighedsglans, så sjælene kan tåle det. Da disse sjæle så Kristus i dette dunkle, men dog tiltrækkende lys, fyldtes de med en glæde og fred, der umuligt kan beskrives. Badet i hans livgivende lysstråler og overskyllet af de kærlighedsbølger, der ustandsligt strømmede ud fra ham og hen over dem, bortskylledes alle deres vilfarelser. Af hele deres hjerte bekendte de sandheden for ham og fandt frelse og bøjede sig for ham med tak og pris i ydmyg tilbedelse. Også hine hellige, hvis værv det havde været at hjælpe dem til rette, glædede sig over dem. Jeg så et syn en arbejder komme til åndernes verden. Han var i stor nød. Hele sit liv havde han kun tænkt på at tjene til livets ophold. Han havde altid haft for travlt til at tænke på Gud eller åndelige ting. Samtidig med ham døde en anden, en hårdnakket fornægter. De blev begge beordret til at blive i lang tid på et mørkt sted dybt nede i åndernes verden. I deres nød begyndte de begge at råbe på udfrielse. Både engle og nogen hellige gik i kærlighed og medfølelse til dem for at vejlede dem om, hvorledes de kunne komme ind i herlighedens og lysets rige. Men til trods for den nød, de befandt sig i, foretrak de, ligesom så mange andre ånder, at blive på deres mørke opholdssted. Deres synd havde forkryblet hele deres natur og karakter, så at de tvivlede om alt. Selv de engle, der kom for at hjælpe dem, så de på med mistænksomhed. Mens jeg jagtog dette, tænkte jeg med undren på, hvad enden ville blive for dem. Men da jeg spurgte en af de hellige, var det eneste svar, jeg fik, los os overlade dem til Guds barmhjertighed. Der er en kendsgerning, hvoraf vi klart kan slutte os til, hvor forventet et menneskes natur kan blive. Dersom et ondt rygte udspredes om et menneske, vil dette rygte, selvom det er falsk, straks blive troet af den, hvis sind og blik på livet er forkryblet gennem synd. Dersom, på den anden side, noget godt og fuldkommen sandt bliver fortalt, for eksempel om den og den er et fromt menneske, der har udført denne eller hin gerning til Guds ære og næstens bedste, så vil hins onde menneske, så snart han hører det, straks og uden betænkning sige, det er alt sammen løgn. Han har gjort det med en eller anden bagtanke. Spørger vi ham, hvorledes han ved, at det første er sandhed og det andet løgn, hvilket bevis han har derfor, vil vi finde, at han slet ikke kan fremkomme med noget bevis. En sådan sindstilstand lærer os, at han, hvis sind er besmittet af synden, vil tro det onde, der siges, simpelt hen fordi det stemmer med hans eget onde natur. Og det gode, der fortælles, vil han holde for løgn, fordi det ikke stemmer med hans hjertes ondskab. Det er ganske naturligt, at et godt menneskes stilling er helt modsat. Han er naturligt indstillet på at tvivle om det onde og at tro det gode, fordi det stemmer bedst med hans eget væsen. De, som har på jord lever i modstrid med Guds vilje, vil ikke finde hjertefred, hverken i denne eller den tilkommende verden. Når de kommer ind i åndernes verden, vil de føle sig forvirrede og ængstede. Men de, der her lever i overensstemmelse med Herrens vilje, vil føle sig trygge, når de kommer til den tilkommende verden, og vil der fyldes med usigelig fryd, ti der er deres evige hjem og deres faders rige. 5. Kapitel de ugudeligdom mange mennesker indbilder sig, at der som de synder i det skjulte, er der aldrig nogen, der vil få det at vide, men det er en komplet umulighed, at nogen som helst synd skulle kunne skjules for evigt. På et eller andet tidspunkt kommer den vislig for lyset, og synderen vil få sin fortjente straf. Men heller ikke godhed og sandhed kan skjules. Til sidst vil de sejre, selvom de til en tid ikke erkendes. Følgende tildragelser belyser dette. En af de hellige fortalte mig i et af mine syner, der var en god mand, der en sen nattetime måtte gå en lang vej for at udføre et påtrængende nødvendigt arbejde. Mens han var på vej, traf han en tyv, der var ved at bryde ind i et butikslokale. Han sagde til denne tyv, Du har ingen ret til at tage, hvad der tilhører en anden. Tyveri er en stor synd. Tyven svarede ham, dersom du ønsker at slippe vel herfra, vil jeg råde dig til at se at komme afsted uden at gøre på styr. Hvis ikke, vil det gå dig galt. Manden vedblev med sine overtalelsesforsøg, og da tyven ikke ville høre, gjorde han anskrig og vækkede naboerne. De ilede til for at gribe tyven. Så snart manden nu begyndte at anklage tyven, vendte denne sig mod ham og anklagede ham for tyveriet. I tror, sagde han til mændene, at han er et meget gudfrygtigt menneske, men jeg har grebet ham på fersk gerning i tyveri. Da der ingen vidner var, blev de begge arresteret og indsat i samme celle. En politiembedsmand og nogen betjente lyttede skjult til deres samtale. De hørte, at tyven L.O. af sin medfange og spottende sagde til ham, der fem kan du se, hvor nydeligt jeg fangede dig. Jeg sagde dig til at begynde med, at du skulle se at komme afsted, ellers ville det gå dig ilde. Nu skal vi se, om din Guds frygt kan hjælpe dig. Så snart politiet hørte dette, åbnede de døren, og den uskyldige mand blev løsladt og fik en belønning, mens tyven blev straffet. Således falder der, allerede her på jord, mange gange dom mellem gode og onde, men den fulde straf eller belønning tildeles først i den tilkommende verden. Den følgende tildragelse blev mig ligeledes meddelt under et sådan. Et menneske gjorde sig skyldig i en syndig handling i sit hjem. Han tænkte, at hans synd var skjult, men en af de hellige sagde til mig, hvor ville jeg ønske, at denne mands savnlige øjne var blevet åbnet dengang. Så ville han aldrig have våget at synde således. Ved den lejlighed var der nemlig mange engle og hellige til stede, såvel som flere af hans afdøde kære, der var kommet for at hjælpe ham. De blev alle dybt bedrøvede over hans syndige handling, og en af dem sagde, vi kom her for at hjælpe ham, og nu tvinges vi til at vidne imod ham, når han kommer for dommen. Han kan ikke se os, men vi kan alle se ham give efter for denne synd. Måtte han dog angre og blive frelst fra den kommende straf? Jeg så engang i åndernes verden en sjæl, der under frygtelige selvbebrejdelser løb skrigende omkring som et vanvittigt menneske. En engel sagde til mig, dette menneske havde på jorden mange lejligheder til at angre og omvende sig til Gud, men så snart hans samvittighed begyndte at anklage ham, druknede han disse bebrejdelser ved at drikke. Han nød al sin ejendom, ødelagde sin familie og begik til sidst selvmord. Nu farer han forvildet omkring i åndernes verden som en gal hund og vrider sig under selvbebrejdelser ved at tænke på alle sine tabte muligheder. Vi er villige til at hjælpe ham, men hans egen forvente natur afholder ham fra at angre, ti synden har forfærdet hans hjerte, skønt erindringen om hans synd altid er levende for ham. I verden drak han for at døve samvittighedens stemme, men her er der ingen mulighed for at skjule noget. Nu er hans sjæl så nøgen, at både han selv og alle andre kan se hans syndefulde liv. I hans af synden forhærdede tilstand har han ingen anden udvej end at skjule sig i mørket sammen med de onde ånder for dog i nogen måde at undgå den tortur, som lyset er for ham. Et menneske, der på jorden havde levet et ugudeligt liv, kom i min nærværelse til åndernes verden. Da nu englene og de gode ånder kom for at hjælpe ham, begyndte han straks at forbande og bespotte dem. Han sagde, Gud er fuldstændig uretfærdig. Han har beredt himlen for sådanne krybende slaver, som I er, og de øvrige mennesker kaster han i helvede. Og dog kalder I ham kærlighed. Englene svarede, Gud er i sandhed kærlighed. Han skabte menneskene, for de evigt kunne leve i samfund med ham, men ved deres egen opsætsighed og ved at misbruge den frie vilje, han gav dem, har de vendt sig bort fra ham og skabt sig et helvede. Gud har aldrig kastet nogen i helvede og vil heller aldrig gøre det. Det er mennesket selv, der ved at lade sig besnære af synden skaber sit helvede. Gud har aldrig skabt noget helvede. Netop i det øjeblik hørtes en overvældes dejlig røst, der kom fra en af de højeste engle. Stemmen sagde, Gud tillader, at dette menneske bringes op til himlen. Manden sprang med ir fremad, ledsaget af to engle, men da de nåede himlens port og så det hellige og lysombølgende sted og de herlige og salige væsener, som dvælede der, begyndte dette menneske at vise tegn på uro. Englene sagde da til ham, se, hvor skøn denne verden er, træd kun nærmere og kast et blik på den velsignede herre på tronen. Fra sin plads ved indgangen så han nu ind i herlighedens rige, men da lyset fra retfærdighedens sol åbenbarede ham hele hans syndelivs urenhed, gyste han, og under følelsen af en overvældende smerte, fordi han måtte væmmes ved sig selv, flygtede hans åg hastigt bort, at han ikke engang standsede i åndernes verden. Som en faldende sten fløj han igennem den og kastede sig hovedkuls ned i det bundløse dyb. Der hørtes herrens milde stemme, se, mine kære børn, det er ingen forbudt at komme her. Ingen formente dette menneske adgang eller viste ham bort herfra. Det var hans eget vanhellige liv, der tvang ham bort fra dette hellige sted, til uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige. Et menneske, der for nogle år siden havde dræbt en kristen prædikant, blev bidt af en slange og døde. Da han kom ind i åndernes verden, så han sig omgivet af onde og gode ånder. Da nu hans sjæls hele udseende røbede, at han var et mørkets barn, fik de onde ånder snart magten over ham og trak afsted med ham, ned mod mørket. En af de hellige bemærkede, denne mand dræbte en af herrens tjenere med sin vredes gift. Og nu er han selv blevet dræbt af en slanges gift. Den gamle slange djævlen har ved hjælp af dette menneske dræbt en uskyldig mand, og nu har han ved at benytte en slange, der er ham selv så lig, dræbt også dette menneske. Han er i seks sandhed en mand dræber fra begyndelsen. Medens morderens sjæl førtes bort, var der en af de gode ånder, der var kommet for at hjælpe ham, som sagde til ham, jeg har af hele mit hjerte tilgivet dig. Kan jeg nu på nogen måde være dig til hjælp? Morderen genkendte straks i ham det menneske, han havde myrdet nogle år i forvejen. Skamfuld og overvældet af angst faldt han ned for ham. De onde ånder begyndte øjeblikkeligt at larme højlydt, men englene, der stod et lille stykke derfra, truede dem til at tie. Da sagde morderen til ham, han engang havde dræbt. Hvor ville jeg ønske, at jeg på jorden havde været i stand til at se dig selvforglemmende, kærlighedsfyldet liv, således som jeg nu kan se det. Hvor dit jordiske legeme lagde over det, hindrede mig i at få øje på dit livs skjulte skønhed. Ved at dræbe dig berøvede jeg desuden mange andre den velsignelse og det udbytte, dit liv ville have bragt dem. Nu er jeg for evigt en synder for Guds ansigt. Og jeg fortjener i sandhed min straf. Der er ikke andet for mig at gøre end at skjule mig på et mørkt sted, for jeg kan ikke udholde dette lysskær. Det får ikke alene mit eget hjerte til at føle sig ulykkeligt, men i dette lys kan alle andre se de mindste enkeltheder af mit syndige liv. Den myrdede mands sjæl svarede derpå, nej, søg hellere i sandhed at angre og vende dig til Gud, for hvis du gør det, kan der være håb om, at Guds lammet vil rense dig i sit blod og skænke dig et nyt liv, så at du kan leve sammen med os i himlen og således frelses fra helvedes pine. Morderen sagde, af hvad grund skulle jeg bekende mine synder? De er jo åbenbare for alle. På jorden kunne jeg skjule dem, men ikke således her. Jeg kunne ønske at leve sammen med sådanne hellige som der her i himlen, men når jeg ikke engang kan udholde det forholdsvis svage skær, hvormed lyset, som åbenbarer det virkelige selv, skinner i åndernes verden, hvorledes ville da ikke min tilstand blive på hendes sted, hvor lyset stråler i al sin glans og herlighed. Den største hindring for mig er, at min samvittighed på grund af synden er så ufølsom og forhærdet, at mit sind ikke vil bøje sig mod Gud eller formået at føle anger. Det er, som om der ingen kraft var i mig til at fortryde. Det kan ikke være andet, end at jeg evigt må udelukkes herfra. Ved mig i min nød, vær over mig ulyksalig til sand. Som han fuld af frygt sagde dette, falde han om, og hans fæller, de onde ånder, slæbte ham bort til mørket. Da udbrød en af englene, se, ingen behøver her at udtale nogen fordømmelsens dom. Synderens eget liv dømmer ham skyldig. Vidner behøves heller ikke. Til en vis grad begynder straffen allerede på jorden i synderens eget hjerte, men det er først her, den fødes i hele sin udstrækning. Og således har Gud indrettet det her, at bukke og får, det vil sige syndere og retfærdige, ganske af sig selv skiller sig ud fra hverandre. Gud skabte mennesket, for at det skulle leve i lyset, det lys, i hvilket alene åndelig sundhed og glæde evigt kan trives. Derfor kan intet menneske være lykkeligt i helvedes mørke, men lige så let kan den, hvis liv er forvendt af synden, være lykkelig i lyset. Således vil altså det syndige menneske føle sig i helvede, hvorhen det indvender sig. Men hvor forskelligt herfra er ikke den retfærdiges tilstand. Frelst fra synden er han i himlen, hvor han så indbefinder sig. Der var et menneske, der her på jorden var så hengiven til at lyve, at det var blevet hans anden natur. Da han døde og nåede åndernes verden, prøvede han ikke at hykle som sædvanlig. Men hvor måtte han ikke skamme sig, da han mærkede, at alle, før han kunne få begyndt at sige noget, kendte alle hans tanker. Ingen kan hykle der, ti intet hjertes tanker kan skjules. Når sjælen forlader legemet, bærer den på sig et stempel af alle dens synder, og når den står i sin afklædthed i himlens lys, kan alle se dens synd, og alle dens lemmer er lige så mange vidner imod den. Intet kan borttage syndens mærker uden Kristi blod. Mens dette menneske levede på jorden, prøvede han regelmæssigt at fordreje ret til luret og løgn til sandhed. Men efter den legemlige død forstod han, at der aldrig har været og aldrig vil komme til at eksistere den mindste mulighed for at fordreje sandhed til løgn. Løgneren bedrager og skader ingen andre end sig selv. Dette menneske havde ved sin løgn ikke opnået andet end at dræbe den åndelige sandhedssans, han engang havde ejet. Jeg jagtog ham, da han, uløseligt bundet i sit eget bedrag, vendte sit ansigt bort fra lyset fra det høje og skyndte sig langt bort, ind i mørket, hvor ingen kunne se hans kærlighed til løgnen undtagen de ånder, der var af samme natur som han selv. Således er sandheden altid sandhed, og den alene dømte denne sjæl, ja, fordømte ham som en løgner. Jeg så også en ægteskabsbryder kort efter, at han var kommet til åndernes verden. Tungen hang ham ud af munden som på et menneske, der fortæres af en brændende tørst. Med udspilede næsebor fægtede han med sine arme, som om hans indre var fyldt med en slags ild. Hans udseende var så afskyeligt og væmmeligt, at jeg oprøres ved at se på ham. Alt, hvad luksus og nydelsessyl kan give, havde han måttet efterlade i verden, og som en gal hund løb han nu om og råbte, forbandet er dette liv. Der findes ingen død her, som kan gøre ende på denne pine. Sjælen kan ikke dø, ellers ville jeg atter begå selvmord, som jeg gjorde det på jorden for at undgå pinslerne der. Men disse smerter her er langt værre. Hvad skal jeg gøre? Mens han således gav sin fortvivlelse luft, ildede han mod mørket, hvor der var mange andre ligesindede ånder, og forsvandt der. En af de hellige sagde, ikke alene er den syndige gerning synd, men også det syndige blik og den syndige tanke er synd. Synd 7 imod det 6. bud er ikke blot indskrænket til omgang med fremmede kvinder, men udskejelse og dyriskhed i forholdet til hustruen er også synd. Mand og hustru er i sandhed forenet et, ikke for at give plads for sanselighed, men for at de gensidigt kan støtte og hjælpe hinanden, og for at de med deres børn kalde livet i tjeneste for slægten og til Guds ære. Men den, som afviger fra dette livets mål, er skyldig i stor synd. En røver døde og kom til åndernes verden. Til at begynde med brød han sig ikke om, hvor, eller i hvilken tilstand, han var, viste heller ingen interesse for de ånder, der omgav ham. som det var hans sædvane, begyndte han også her straks at forsøge på at sætte sig i besiddelse af de værdigenstande, han så omkring sig. Han blev ganske bestyrtet, da han så, at i åndernes verden syntes selve tingene at tale og anklage ham for hans uværdige handlemåde. Hans natur var så forvendt, at han hverken kendte disse tings sande brug eller var i stand til at benytte dem. På jorden havde hans lidenskaber været så utøjlede, at han for den mindste årsag skyld i sin vrede havde såret eller dræbt enhver, der fornærmede ham. Nu begyndte han i åndernes verden at ville handle på samme måde. Han vendte sig mod de ånder, der var kommet og ville hjælpe ham til rette, som om han ville sønderrive dem. En af englene sagde, dersom sådanne ånder ikke blev holdt nede i den bundløse afgrunds mørke, ville de øve uendelig skade, hvor som helst de kom hen. Dette menneskes samvittighed er så død, at han selv efter at være kommet til åndernes verden ikke kan se, at han ved sin morderiske totuagtige færd på jorden kun har opnået at øde sin åndelige rigdom og ødelægge sin sang for det åndelige liv. Han dræbte og ødelagde andre, men i virkeligheden dræbte han sig selv. Gud alene ved, om denne mand og hans lige vil forblive i pinslen i uendelige tidsrum eller for evigt. De engle, hvem dette værv var betroet, tog ham nu med sig og indesluttede ham nede i det mørke, hvorfra han ikke må komme ud. Den tilstand, hvor i den slags syndere befinder sig på dette sted, er så frygtelig og forfærdende, at selve synet deraf bringer dem, der ser den, til at skælve. Med de grænser, vort jordiske sprog sætter os, kan vi herom ikke sige andet end, at hvor som helst synderen befinder sig, er der altid og i alle henseender intet andet end en smerte, der intet øjeblik ophører. En flamme af en slags ild uden lys brænder for evigt og piner disse sjæle. Dog fortæres de aldrig helt, ej heller dør ilden ud. En ånd, der havde set det, der lige havde fundet sted, sagde, hvem ved, om ikke dette til syvende og sidste er en rensende flamme. I den del af åndernes verden, der kaldes helvede, er der mange grader, svarende til mængdene og beskaffenheden af sjælenes ynder. Det er en kendsgerning, at Gud skabte alle sjæle i sin, det vil sige sin søns, lignelse, ti denne er den usynlige Guds billede, 1. Mos. 1.26-27 ved deres forbindelse med synden har de forvrænget dette billede og gjort det uskyndt og stygt. Også disse onde sjæle har i virkeligheden et slags åndeligt legeme, men det er overordentligt hæsligt og frygteligt, og dersom de ikke genrejses ved sandanger og Guds nåde, må de evigt forblive i denne frygtelige skikkelse og i pinen. 6. kapitel. De retfærdiges tilstand. Allerede medens de lever her på jorden, begynder himlen eller Guds rige for de sande troende. Uanset hvilke lidelser eller forfølgelser de måtte være udsat for, er deres hjerter altid fyldt af glæde og fred. Ti den Gud, der er alt freds og alt livs kilde, har selv sin bolig i dem. For dem er døden ikke død, men døren, hvor igennem de går ind til deres evige hjem. Vi kunne også sige det således, skønt de allerede her på jord ved genfødelsen er kommet ind i dette rige. Er det dog ikke deres dødsdag, når de forlader legemet, men deres fødselsdag, hvor de fødes ind i den åndelige verden. For dem er dødsstunden en time af overvældende glæde, som de følgende tildragelser vil vise. Engang fortalte en engel mig om en troende kristens dødsleje. Denne mand havde i 30 år af hele sit hjerte tjent sin herre og frelser. Nogen få minutter før en døden indtrådte, åbnede Gud hans øjne, så og han endog så inden han forlod legemet kunne se ind i den åndelige verden og kunne fortælle dem, der stod ved hans dødsleje, hvad han så. Han så himlen åben og så en skare engel, der kom ham i møde. Tillige så han, at frelseren stod med udstrakte hænder ved himlens port for at modtage ham. Ved dette syn udstødte han et sådant glædesråb, at de omkringstående få er sammen. Åh, hvilken salig glædens stund! Længe har jeg ventet på at se min herre og mester og komme til ham. Åh, venner, se hans såsyn, hvor det lyser af kærlighed, og se den engelskare, der kommer for at hente mig. Hvor er himlen dog herlig? Venner, jeg rejser til mit sande hjem. Sørg ikke og over, at jeg skal skilles fra eder, men glæd eder. En af de omstående sagde stille, han taler i vildelse. Den døende hørte den sagte stemme og sagde, nej, jeg gør ikke. Jeg er ved fuld bevidsthed. Jeg ønsker blot, at I også kunne se dette underfulde sind. Jeg er bedrøvet over, at det er skjult for eder. Farvel, vi mødes igen i den tilkommende otte verden. Så lukkede han sine øjne og sagde, herre, jeg overgiver min sjæl i dine hænder, og således sov han ind. Så snart han var hensovet, tog englene ham i deres arme og var allerede i færd med at føre ham bort til himlen, da han bad dem tøve et øjeblik. Han så på sit afsjælede legeme og på sine venner og sagde til englene, jeg vidste ikke, at sjælen efter døden kunne se sit tidligere legeme og sine efterladte venner. Jeg ville ønske, at mine kære kunne se mig lige så klart, som jeg kan se dem. De ville da ikke regne mig for død eller sørge over mig, som de nu gør. Han betragtede nu sit nye åndelige legeme og fandt det vidunderligt let og fint og helt forskelligt fra sit tidligere grove, jordiske legeme. Han forsøgte derefter at holde igen på sin hustru og børn, der græd og kyssede hans afsjælede legeme. Han udstrakte sine fine, åndelige hænder og prøvede på at forklare sine kære, hvorledes han havde det, og søgte med inderlig kærlighed at drage dem bort fra livet. De kunne dog hverken se ham eller høre hans stemme. Da han søgte at få sine børn bort fra det døde legeme, var det, som gik hans hænder lige igennem deres legemer, men børnene mærkede ingenting. Da sagde en af englene til ham, kom nu med og lad os fare til dit evige hjem. Sørg ikke over dem. Frelseren selv vil trøste dem, og det samme vil vi. Kun få dage vil denne adskillelse vare. Sammen med englene begav han sig så til himlen. De var kun kommet et lille stykke vej, da en anden skare engle mødte dem med velkomstråb. Mange afdøde slægtninge og venner kom ham i møde, og ved synet af dem forøgedes hans glæde endnu mere. Da de kom til himlens port, stillede englene og de hellige sig i tavshed på begge sider. Han gik ind, og i porten mødte Kristus ham. Straks faldt han ned for Herrens fødder og tilbad ham, men Kristus løftede ham op og sagde til ham, vel, du gode og tro tjener, gå ind til din herres glæde. Glædestårer strømmede ud af hans øjne, men med stor ømhed aftørrede Herren dem og sagde til englene, før ham til hine herlige bolig, der fra evighed af var beredt for ham. I dette Guds barns hjerte levede endnu den fra jordlivet medbragte forestilling, at det ville være at være nær frelserne, der som han kom til at vende denne ryggen, i det han gik bort sammen med englene. Nølende vendte han sig til sidst om og så i retning af sin bolig. Der forbavsedes han ved at opdage, at hvorhen han end endte sig, kunne han stadig se Herren. Ti Kristus er nærværende på et hvert sted og ses alle vegne af de salige og af englene. Dog ikke alene Herren kunne han således se alle vegne, men hvilken glæde bragte det ham ikke, at han til lige, hvor han så end vendte sig hen, overalt mødte det, der fyldte hans sjæl med fryd. Desuden lagde han mærke til, at de, som var de mindste, uden misundelse mødtes med dem, der var højere i rang, og de, hvis stilling var mere ophøjet, regnede sig selv for lykkelige ved at tjene dem af deres brødre, der var i lavere stillinger. Ti dette rige er Guds og kærlighedens rige. Der er i himlen overalt vidunderlige haver, der frembringer alle slags yndige og velsmagende frugter og duftende blomster, der aldrig visner. Der findes i disse haver alle slags skabninger, der priser Gud uden ophør. Og så herlig er englenes og de helliges lovsange, at man føler sig dybt betaget. Hvor som helst man ser hen, er alt kun uendelig glæde. Således er i sandhed det paradis, Gud har beredt dem, der elsker ham, Her kaster døden ingen skygge. Her er ingen vildfarelse, ingen synd eller lidelse, men evigvarende fred og glæde. Derefter så jeg dette Guds barn fra det fjerne betragte den for ham beredte bolig. I himlen er alt nemlig ordentligt, og det åndelige øje kan se gennem alle mellemliggende ting og på uendelige afstande. Overalt i hele himlens uendelighed er Guds kærlighed synlig. Og i dette ubegrænsede rum kan man se alle slags skabninger prise og takke Gud i en uophørlig tilstand af glæde. Da nu dette Guds barn sammen med englene kom til den bolig, der var beredt for ham, så han, at ordet velkommen var skrevet på den med lysende bogstaver. Fra selve bogstaverne hørte satter og atter ordet velkommen tydeligt gentaget. Da han gik ind, så han til sin forundring, at også der var Herren til stede. Jeg formår ikke at beskrive den glæde, han følte derover. Han udbrød, jeg troede, at jeg forlod Herren, da jeg på hans bud gik derhen, men nu ser jeg, at Herren selv er her for at blive hos mig. I denne bolig fandt han alt, hvad han kunne ønske sig, og alle var rede til at tjene ham. I de tilstødende boliger var der andre salige ånder, ligesindede med ham. Og i saligt fællesskab blev de sammen der. 10. Denne himmelske bolig er det rige, der er blevet beredt for de hellige, før en verdens grundvold blev lagt. Og dette er den herlige fremtid, der venter hver den, der i sandhed følger Kristus efter. En præst, der betragtede sig selv som en overordentlig lært og gudfrygtig mand, døde i en fremrykket alder. Han var utvivlsomt også en god mand. Da nu englene kom for at føre ham til det sted i åndernes verden, Herren havde bestemt for ham, bragte de ham ind i mellemtilstanden og overlod ham der, sammen med mange andre gode ånder, der nylig var ankommet, til de engle, hvis gerning det er at belære og undervise de gode sjæle. Selv ni vendte de tilbage for at føre en anden retfærdig sjæl ind. I mellemtilstanden er der en mængde forskellige grader lige op til de højeste himle. Det trin, hvorpå hver enkelt sjæl kommer for at modtage undervisning og hjælp, bestemmes af den grad af udvikling i det gode, den nåede har på jord. Da nu englene, der havde bragt denne præst ind på det trin i udviklingen, der passede for ham, at der kom tilbage med den sjæl, de var gået for at hente, førte de denne ind i en højere sfære, end den, hvor i præstens sjæl befandt sig. Da præsten så dette, sagde han i en opbrusende tone, med hvilken ret efterlader I mig her på halvvejen op til hent herlige sted, mens I bringer den mands sjæl så nær derop? Hverken i helliggørelse eller i noget andet står jeg på nogen måde tilbage for ham eller eder. Englene svarede, her er det ikke spørgsmål om at være stor eller lille, mere eller mindre, men hvert menneske anbringes på det trin, han har gjort sig skikket til ved sit liv og sin tro. Du er ikke helt moden til at komme ind på et højere trin, så du må blive her en stund endnu og lære det, som vores medtjenere er beskikket til at undervise dig i. Når Herren befaler det, vil vi med glæde føre dig op til hin højere sfære. Han svarede, hele mit liv har jeg selv belært mennesker om, hvorledes man kommer i himlen. Hvad mere kan man lære mig? Jeg kender det alt sammen. Englene, der skulle undervise ham, sagde, lad os ikke opholde dem. De må gå nu. Men vi vil besvare dit spørgsmål. Du må ikke blive ked af, at vi taler lige ud til dig, ven, sig det er til dit eget bedste. Du tror, at du er alene her. Det er ikke tilfældet, for Herren selv er her også, skønt du ikke kan se ham. Det her område, du viste, da du sagde, jeg kender det alt sammen, hindrer dig i at se ham og i at komme højere op. Ydmyghed er det bedste lægemiddel mod hovmod. Øv dig i ydmyghed, og dit ønske skal blive opfyldt. Derefter sagde en af englene til ham, den sjæl, der nys blev ført til en højere plads end din, var ingen lært eller berømt mand. Men du lagde ikke nøjemærke til ham. Han hørte på jorden til din egen menighed. Mennesker kendte ham næppe, for han var en almindelig arbejdsmand, og hans arbejde levnede ham ikke megen fritid. Men på hans arbejdsplads var der mange, der kendte ham som en flittig og solid arbejder. Hans kristne karakter anerkendes af alle, som kom i berøring med ham. Under krigen blev han kaldt til fronten. Da han en dag hjalp en såret kammerat, blev han selv ramt af en kugle og dræbt. Det var en pludselig død, men han var beredt, så han behøver ikke at blive her i mellemtilstanden, således som du må. Hans opholdelse grunder ikke på begunstigelse, men på hans åndelige værd. Det bøndens og ydmyghedens liv, han levede i verden, beredte ham i høj grad for den åndelige verden. Nu frydes han over at have nået sit bestemmelsessted og takker og priser Herren, der i sin nåde har frelst ham og skænket ham et evigt liv. I himlen kan ingen hykle, for alle kan se andres liv, som det i virkeligheden er. Det lys, der stråler ud fra den herliggjorte Kristus, får de jo gudlige til i fortvivlelse at forsøge på at skjule sig, men det fylder de retfærdige med usigelig glæde at væle i lyset i deres faders rige. Deres retfærdighed er åbenbar for alle, og den tiltager og vokser mere og mere, ti intet kan her stille sig hindrende i vejen for deres vækst, men alt, der kan hjælpe dem fremad, findes her. Den udvikling i det gode enhver af dem har nået, kan ses af den glans, der stråler ud fra hele deres person og væsen. Enhvers karakter og væsen viser sig i skikkelse af skiftende regnbuestråler, som et farvespejl af overskygget herlighed. I himlen er der ingen misundelse. Alle glæder sig over at være vidne til de andres åndelige opholdelse og herlighed. Uden at lade sig bestemme af nogen bevæggrund, der bunder i selviskhed, prøver de altid på ærligt at tjene hver andre. Alle himlens utallige gaver og velsignelser er til for alles fælles brug. Ingen vil af selviskhed tænke på at beholde dem for sig selv. Og der findes nok for alle. De ser Gud, der er kærlighed, siddende på sin trone i den højeste himmel i skikkelse af Jesus Kristus. Fra ham, der er retfærdigheds sol og verdens lys udstrømmer der stråler, der bringer sundhed og liv. Bølger af kærlighed og lys strømmer fra ham ud til hans riges yderste grænser. Gennem strømmene hver enkelt af de hellige og englene bringer de oplivende og levindgørende kræfter til alt, hvad de træffer. I himlen kan der ikke tales om øst eller vest, syd eller nord. For den enkelte sjæl eller engel synes Kristi trone at være altings midtpunkt. Alle de himmelske indbyggers ønsker og længsler finder deres opfyldes i Gud, ti i enhver af dem er Guds vilje fuldkommen gjort, og således erfarer hver enkelt under alle forhold og på et hvert trin i himlen de retfærdige uforanderlige glæde og velsignelse. Kapitel. Skabelsens mål. For nogle måneder siden lå jeg ene i mit værelse og led usigelige smerter af en byld på øjet. Smerten var så stærk, at jeg ikke kunne udføre noget arbejde, og jeg tilbragte derfor tiden med bøn og forbøn. En dag havde jeg kun tilbragt nogle få minutter på denne måde, da den åndelige verden åbnede sig for mig, og jeg fandt, at jeg var omgivet af en skare engle. Straks glemte jeg alle mine smerter, i det min opmærksomhed helt blev optaget af dem. Jeg anfører nogle af de emner, om hvilke vi da talte sammen. Jeg spurgte dem, om de kunne fortælle mig, hvilke navne de bar i himlen. En af englene sagde til mig, hver af os har fået et nyt navn, som ingen kender undtagen Herren og den, der har modtaget det. Vi, som er her til stede, har alle sammen tjent Herren i forskellige lande og til forskellige tider. Der er ingen grund til, at nogen skulle kende vores himmelske navne. Der er heller ingen grund til, at vi skulle meddele vores tidligere jordiske navne. Det kunne måske interessere at kende dem, men hvilken nytte ville det gøre? Desuden ønsker vi slet ikke, at folk skulle kende vores navne, for at de ikke skulle komme til at anse os for store og ære os i stedet for at ære Herren, der har vist os en sådan kærlighed, at han løftede os op af vores faldne tilstand og førte os ind i vort himmelske hjem, hvor vi evigt skal prise ham i hans kærlighedssamfund. Atter spurgte jeg, ser de engle og hellige, der lever i de højeste himle, altid Guds ansigt? Og hvis de gør det, i hvilken skikkelse og form åbenbarer han sig da? En af de hellige sagde, som havet er fuldt af vand, således er hele universet opfyldt af Gud, og hver af himlens sindvågnere føler Guds nærværelse omkring sig på alle sider. Når et menneske dykker ned under vandet, findes der over, under og omkring ham intet andet end vand. Således føles Guds nærværelse i himlen. Og ligesom der i havvandet findes utallige levende skabninger, således er Guds skabning til ild i hans uendelige væsen. Fordi han selv er uendelig, men hans børn begrænsede, kan disse kun se ham i skikkelse af Kristus. Som Herren selv har sagt, nummertegn den, som har set mig, har set faderen. I denne åndelige verden vil den enkeltes åndelige fremskridt bestemme den grad, i hvilken han er i stand til at kende og føle Gud. Kristus åbenbarer også sin herlige skikkelse for dem i overensstemmelse med den enkeltes åndelige oplysning og evne. Dersom Kristus ville åbenbare sig i den samme herlige skikkelse for dem, der bor i de lavere og dunklere egne i åndeverdenen, som han gør det for dem på de højere trin, ville de ikke kunne udholde det. Og derfor tilpasser Kristus styrken af sin åbenbarelses herlighed efter den enkeltes fremskridt og evne. En anden af de hellige føjede hertil, Guds nærværelse kan man i sandhed føle og frydes over, uden at kunne udtrykke den med ord. Ligesom man kan optage sødmen i det søde gennem smagsevnen, men ikke gennem selv den mest levende ordbeskrivelse af, hvad det søde er. Således kan i himlen enhver vide, at hans oplevelse af Gud er virkelig, og han trænger ikke til, at nogen skulle prøve på at hjælpe ham med en mundtlig beskrivelse deraf. Mit spørgsmål lød, hvor langt er der fra den ene til den anden af de forskellige tilværelsesformer? Selvom man ikke må opholde sig i en anden sfære end den, man er kommet ind i, kan man da ikke få lov til at aflægge besøg i de højere egne. Herpå svarede en af de hellige, opholdsstedet anvises ganske vist den enkelte sjæl i den sfære, hvortil dens åndelige udvikling har gjort den skikket, men for en kortere tid kan den nok få lov til at besøge andre sfære. Når nogen af dem, der opholder sig i de højere egne, kommer ned til de mørke og lavere liggende egne, får de en slags åndelig dække over sig, for glansen af deres udseende ikke skal forvirre og blænde dem, der opholder sig der. Og på samme vis får også de fra de lavere egne, der besøger de højere og lysere egne, et åndeligt dække, så de kan udholde disse egnes lys og herlighed. I himlen er der ingen, der føler afstande, ti så snart der hos en af de salige former sig et ønske om at komme til et andet sted, er han der straks. Det er kun i den legemlige verden, at afstand føles. Ønsker nogen at træffe en af de hellige i en anden egn, bortrykkes han enten selv i et nu dertil, eller den anden kommer til ham fra det fjerne. Jeg spurgte, enhver ting er skabt med et bestemt mål for øje. Men sommetider synes det, som om dette Guds hensigt ikke opnås. Der er nu for eksempel figentræet, der blev forbandet og visnet. Figentræets bestemmelse var, at det skulle bære frugt. Men da Herren så, at det ingen frugter havde, forbandede han det, så at det visnede. Kan I 11 sige mig, hvorvidt bestemmelsen med dette træ nådes eller ej? Hertil svarede en af de hellige, der er ingen tvivl om, at bestemmelsen med figentræet blev nået, ja, mere end nået. Livets Herre giver enhver skabning liv i en ganske bestemt hensigt, men nås denne hensigt ikke, har han magt til at tage dette liv tilbage igen, for at en højere hensigt kan opnås. Således har for eksempel mange tusinder af Guds tjenere hengivet deres liv for at belære og opløfte andre. Ved at sætte deres liv til for andre har de hjulpet dem og således opfyldt den højere bestemmelse, Gud havde med deres liv. Og er det rigtigt i Guds øjne? Ja, den ædleste måde at tjene ham på, at mennesket, der er mere værd end et figentræ eller nogen anden skabt ting, således hengiver sit liv for andre, hvorledes skulle det da være uretfærdigt, om et slet og ret træ måtte lade livet for at belære og advare en vilfaren nation? Gennem dette fine træ gav Jesus Kristus jøderne, ja, hele verden den lære, at de, hvis liv er ufrugtbart og som ikke opfylder Guds hensigt med at have skabt dem, visner og ødelægges. Alle historiske kendsgerninger gør det til overflodet klart for os, at den jødiske nations skinhellige og indsnævrede nations liv på hin tid henvisnede ved sin goldhed ligesom figentræet. På samme måde vil den, hvis liv er uden frugt, hvor meget de end, overfladisk set, synes at bære frugt, være et bedrag over for andre, og de vil blive forbandet og visne hen. Hvis nogen ville indvende, at det ikke var figentid, da Herren forbandede figentræet, og at man således ikke havde ret til at vente frugt af træet, bør han huske, at der ingen tid er fastsat for at bære åndelige frugter, og at han er pligtig til at gøre sig liv frugtbart og således opfylde den hensigt, hvormed han skabtes. At der spurgte jeg, havde det ikke været bedre, om Gud havde skabt mennesker og skabninger som fuldkomne væsener? I så tilfælde havde mennesket ikke kunnet synde, og heller ikke ville der på grund af synden have været så meget sorg og lidelse i verden. Nu må vi, da hele skabningen er underlagt for krænkelighed, gennemgå alle slags lidelser. En engel, der kom fra en af de højeste egne i himlen, svarede, Gud har ikke skabt mennesket som en automatisk virkende maskine. Han har heller ikke fastlagt det skæbne således, som han gjorde det, men planterne og stjernerne, der ikke kan gå uden for deres afstukne baner. Mennesket skabte han i sit eget billede og sin egen lignelse, et væsen, der var i besiddelse af fri vilje, forstand, selvbestemmelsesevne og magt til at handle frit. Derfor er mennesket højere end alle andre skabte væsener og ting. Dersom mennesket ikke var blevet skabt som et væsen, der var i besiddelse af fri vilje, ville det aldrig have haft evnen til at kunne glæde sig i samfundet med Gud eller nyde himlens salighed. Det ville da have været som en maskine, der går uden at tænke eller føle, eller som stjernerne, der ubevidst stiler gennem det uendelige rum. Men for mennesket med sin frie vilje er en sådan sjæls fuldkommenhed umulig. En sådan fuldkommenhed ville ret beset være ufuldkommenhed. Et sådant væsen ville have været en slet og ret slave. Hans såkaldte fuldkommenhed ville have drevet ham til visse handlinger, ved hvis udførelse han ikke ville have følt nogen som helst glæde, da han ikke selv havde valgt at udføre dem. Der ville for et sådant væsen ikke have været nogen forskel på Gud og en sten. Mennesket, ja hele skabningen er nok underkastet for krænkelighed, men ikke til evig tid. Ved sin ulydighed har mennesket bragt sig selv, såvel som skabningen, ind under alle de under og lidelser, denne tilstand fører med sig. Men det er kun under denne åndelige kamp, at menneskets åndelige kræfter fuldt ud kan udvikles, og kun under denne kamp kan det lære det, der er nødvendigt for dets fuldkommen gørelse. Når mennesket derfor en gang til sidst går ind til den fuldkomne tilværelse i himlen, vil det takke Gud for den nuværende verdens lidelser og kampe. Der vil det fuldt ud forstå, at alle ting samvirker til et gode for dem, der elsker Gud. En anden af de hellige tilføjede, alle i himlen ved, at Gud er kærlighed, men det havde fra evighed af været skjult, at denne hans kærlighed var så vidunderlig, at han ville blive menneske for at frelse syndere, og for at rense dem ville dø på korset. Han gik ind under denne lidelse for at frelse menneskene og hele skabningen, der er underkastet for krænkeligheden. Således har Gud ved at blive menneske åbenbaret sit inderste hjerte dyb for sine børn, men der som noget andet middel var blevet anvendt, ville hans uendelige kærlighed evigt være forblevet skjult. Nu venter hele skabningen med dyb længsel på Guds børns åbenbarelse, da de atter skal blive fuldt oprejste og herligt gjorte. Men indtil denne nyskabelse finder sted, vil de og hele skabningen sukke tolbesværet, og de, der er født på ny, sukker og længes, et i venter på lægemets forløsning. Se, tiden nærmer sig, da al skabningen, lydet imod Gud i alle ting, evigt skal befries fra forkrænkeligheden og forgængeligheden. Da vil alt det skabte for evigt være saligt i Gud, og det vil af sig selv opfylde den hensigt, hvormed det blev skabt, og Gud vil da være alt i alle. Slutningsord. Englene fortalte mig mange andre ting, men det er umuligt at gengive dem, ti der findes i verden hverken sprog eller lignelser, ved hvilken jeg kunne udtrykke disse dybe åndelige sandheder. Ej heller ønskede de, at jeg skulle forsøge det. Tiden, der mangler den nødvendige åndelige erfaring, kan ikke forstå dem. Og der ville derfor være fare for, at disse ting, i stedet for at blive til hjælp, for mange ville blive anledning til misforståelse og fejltagelse. Jeg har af den grund kun berettet nogle få af de lettest forståelige ting, vi talte om, i det håb, at mange derved må finde vejledning og advarsel, belæring og trøst. Den tid er heller ikke fjern, da mine læsere selv skal gå over i den åndelige verden og der se alle disse ting med deres egne øjne. Men inden vi forstedse forlader denne verden og går til vort evige hjem, må vi ved Guds nådes hjælp og i bøndens samfund med Gud i troskab udføre den opbetroede gerning. Således vil vi nå vort livs mål og uden den mindste skygge af sorg gå ind til den evige glæde i vor himmelske faders rige. Taget fra diviner-oblations.info/denish. Og her lidt om denne personen. Sundar Singh blev født i en hindu-familie i landsbyen Rampur, nær Doraha, Ludhiana, distriktet, Punjab, staten, i det nordlige Indien. Sundar Singhs mor tog ham med til at sidde ved fødderne af en hinduistisk sadhu, en asketisk hellig mand, der boede i junglen nogle kilometer væk, mens hun også sendte ham til en Christian High School, Ludhiana, for at lære engelsk. Sundar Singhs mor døde, da han var 14. I vrede brændte han en bibel side for side, mens hans venner så på. Sundar Singh blev også undervist i Bhagavad Gita i hans hjem. Omvendelse til Kristus. Sundar følte, at hans religiøse sysler og udspørgen af kristne præster efterlod ham uden ultimativ mening. Sundar besluttede at dræbe sig selv ved at kaste sig ud på et jernbanespor. Har sandsynligvis haft en psykotisk episode, han bad om, at enhver, der er den sande Gud, ville dukke op foran ham, ellers ville han dræbe sig selv. Samme nat havde han et syn af Jesus. Sundar meddelte sin far, Che Singh, at han fremover ville blive omvendt til Jesu Kristi missionsarbejde. Hans far afviste ham officielt, og hans bror Rainer Singh forsøgte at forgifte ham. Han blev ikke bare forgiftet én gang, men flere gange. Folk i det område kastede slanger i hans hus, men han blev reddet fra mishandling med hjælp fra en nærliggende britisk kristen. På sin 16. fødselsdag blev han offentligt døbt som kristen i sognekirken i Simla, venstrekantet parentes 2 højrekantet parentes ved foden af Himalaya. Før dette havde han opholdt sig i det kristne missionærhjem i Sabadu, nær Simla, og tjent spedalskhedspatienterne der. Livet med omvendelser. I oktober 1906 begav han sig ud på sin rejse som en ny kristen, iført en safranturban og safrankappen af. En sadhu, en asket, der er dedikeret til åndelig praksis. Singh udbredte sig selv som en sadhu, omend en inden for kristendommen, fordi han indså, at indere ikke kunne konvertere os, medmindre det var på en indisk måde. Jeg er ikke værdig til at følge i min herres spor, sagde han, men ligesom ham ønsker jeg intet hjem, ingen ejendele. Ligesom ham vil jeg høre til på vejen, dele mit folks lidelser, spise med dem, der vil give mig husly og fortælle alle mennesker om Guds kærlighed. Efter at være vendt tilbage til sin hjemby, hvor han fik en uventet varm velkomst, rejste Sundar Singh nordpå for sin mission om at konvertere gennem Punjab over Banihal, passet til Kashmir og derefter tilbage gennem det muslimske Afghanistan og ind i det stridsramte nord, vestgrænsen og Balochistan. Han blev omtalt som apostlen med de blødende fødder af de kristne samfund i nord. Han led anholdelse og stening for sin tro og oplevede mystiske møder. I 1908 krydsede han grænsen til Tibet, hvor han var rystet over levevilkårene. Han blev stenet, da han badede i koldt vand, fordi man troede, at hellige mænd aldrig vaskede sig. I 1908 tog han til Bombay i håb om at komme ombord på et skib for at besøge Palæstina, men fik afslag på en tilladelse og måtte vende tilbage mod nord. Han indså under sit missionsophold, at den vestlige civilisation var blevet modsætningen til oprindelige kristne værdier. Han var desillusioneret over det vestlige samfunds materialisme og kolonialisme og forsøgte at skabe en indisk identitet for den indiske kirke. Han plejede at beklage, at indiske kristne adopterede britiske skikke, litteratur og påklædning, som ikke har noget at gøre med kristendom og Kristus. Formel kristendomsuddannelse. I december 1909 begyndte Singh at træne til kristen tjeneste på det anglikanske college i Lahore. Ifølge hans biografer dannede han ikke tætte relationer til medstuderende, idet han kun mødte dem ved spisetider og bestemte bønnesessioner. Han blev udstødt for at være anderledes. Selvom Singh var blevet døbt af en anglikansk præst, var han uvidende om anglikanismens kirkelige kultur og konventioner. Hans manglende evne til at tilpasse sig forhindrede ham i at passe ind i rutinerne for akademiske studier. Meget på college, kurset virkede irrelevant for evangeliet, da Indien havde brug for at høre det. Efter 8 måneder på kollegiet forlod Singh det i juli 1910. Det er blevet hævdet af hans biografer, at Singhs tilbagetrækning skyldtes bestemmelser fastsat af biskop Lefroy. Som anglikansk præst blev Singh bedt om at kassere sin saduskappe og bære respektabel europæisk præstedragt, bruge formel anglikansk tilbedelse, synge engelske salmer og ikke prædike uden for sit sogn uden tilladelse. Som en ivrig tilhænger af Kristus, der kun var interesseret i at sprede sit budskab, afviste han blandingen af Jesus Kristus og britisk kultur. Konvertering af andre. Historier fra disse år er forbløffende og nogle gange utrolige og fulde af mirakler, som hjalp med omvendelse. Der var faktisk dem, der insisterede på, at de var mystiske snarere end virkelige hændelser. Det første år, 1912, vendte han tilbage med en ekstraordinær beretning om at finde en 300 år gammel eremit i en bjerghule, Maharishi fra Kailas, som han tilbragte nogle uger i dybt fællesskab med. Ifølge Singh var han i en by kaldet Rasar, blevet kastet i en tør brønd fuld af knogler og rådnende kød og efterladt for at dø, men 3 dage senere blev han reddet. Den hemmelige missionærgruppe siges at have talt omkring 24.000 medlemmer over hele Indien. Oprindelsen af dette broderskab var kendt for at være knyttet til en af magierne ved Kristi fødsel og derefter det andet århundrede efter Kristus, der cirkulerede i Indiens disciple af apostlen Thomas. Intet blev hørt om dette evangelistiske fællesskab, før William Carey begyndte sit missionsarbejde i Serampore. Maharishi fra Kailas oplevede ekstatiske visioner om det hemmelige fællesskab, som han genfortalte til Sundar Singh, og Singh selv byggede sit åndelige liv op omkring visioner. Om han vandt mange fortsatte disciple på disse farlige tibetanske ture vides ikke. En grund til, at ingen troede på hans version af denne historie, var, at Singh ikke førte skriftlige optegnelser, og han var uden ledsagelse af andre kristne disciple, som kunne have været vidne til begivenhederne. Rejser til udlandet. I løbet af hans 20'ere voksede Sundar Singhs evangeliske arbejde meget, og længe før han var 30, var hans navn og billede kendt over hele den kristne verden. Han beskrev en kamp med Satan for at bevare sin ydmyghed, men folk beskrev ham som altid menneskelig, tilgængelig og ydmyg, med en følelse af sjov og en kærlighed til naturen. Denne karakter, med sine illustrationer fra det almindelige liv, gav hans adresser stor gennemslagskraft. Mange mennesker sagde, han ligner ikke kun Jesus, han taler som Jesus må have talt. Hans taler og hans personlige tale var baseret på hans sædvanlige tidlige morgenmeditation, især over evangelierne. I 1918 foretog han en lang turné i Sydindien og Ceylon, og året efter blev han inviteret til Burma, Malaya, Kina og Japan. Nogle af historierne fra disse ture var lige så mærkelige som nogen af hans tibetanske eventyr. Han hævdede magt over vilde ting. Han hævdede endda at have magt over sygdom og sygdom, selvom han aldrig tillod hans formodede helbredende gaver at blive offentligt gjort. I lang tid havde Sundar Singh ønsket at besøge Storbritannien, og muligheden kom, da hans far, Shi Singh, som også blev omvendt, gav ham pengene til hans rejse til Storbritannien. Han besøgte Vesten to gange, rejste til Storbritannien, USA og Australien i 1920 og til Europa igen i 1922. Han blev budt velkommen af kristne med mange traditioner, og han sorsøgte i hjerterne hos mennesker, som nu stod over for eftervirkningerne af verdenskrigen, ja, og som syntes at bevise en overfladisk holdning til livet. Singh var rystet over, hvad han så som materialismen, tomhed og irreligion fandt han i hele Vesten, og kontrasterede det med Asiens bevidsthed om Gud, uanset hvor begrænset det måtte være. Da han var tilbage i Indien, fortsatte han sit evangeliske forkyndelsesarbejde, selvom det var tydeligt, at han blev mere fysisk skrøbelig. Sidste tur. I 1923 aflagde Singh det sidste af sine regelmæssige sommerbesøg i Tibet og kom udmattet tilbage. Hans forkyndelsesdage var tilsyneladende forbi, og i de følgende år gav han sig selv i hans eget hjem eller hos sine venner i Simla, bjergene, til meditation, fællesskab og at skrive nogle af de ting, han havde levet for at prædike. I 1929, mod alle sine venners råd, besluttede Singh at tage en sidste rejse til Tibet. Han blev sidst set den 18. april 1929 på vej ud på denne rejse. I april nåede han Kalka, en lille by under Simla, en for tidlig dællet skikkelse i sin gule kappe blandt pilgrimme og hellige mænd, som begyndte deres egen vandring til et af hinduismens hellige steder nogle kilometer væk. Hvor han gik hen efter, det er uvist. Om han døde af udmattelse eller noget, bjergene er fortsat et mysterium. I begyndelsen af 1940'erne opsøgte biskop Augustin Peters, en anden omvendt missionær fra Sydindien, Singhs bror Rajaner, førte ham til den kristne tro og døbte ham i Punjab. Rajaner Singh henviste til mange ansete mirakler udført af Singh og mennesker, der var konverteret til Kristus under hans tjeneste. Singh er æret af mange som en formativ, tårnhøj skikkelse i den kristne kirkes missionære omvendelser i Indien. Postmodern profetier. Hans apokalyptiske profetier om Rumæniens skæbne er berømte i det land, men er apokryfe, skrevet af et medie, der sagde, at han kanaliserede Singhs ånd. 8 højrekantet parentes disse ligner mere krigshæmmende propaganda end kristen teologi og er sandsynligvis skrevet omkring 1939.